Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Ne bucurăm și de data aceasta să ne vedem. Iată, suntem la această emisiune în care ne punem probleme ale vieții de credință. Astăzi ne-am propus să vorbim despre un lucru care ține de esența credinței noastre. Este, am putea spune, coloana vertebrală a credinței creștine. Vom vorbi despre doctrina despre Sfânta Treime sau Trinitate, așa cum este ea cunoscută. Invitatul nostru în această zi este Cristian Ile, pastor, profesor de teologie, doctor în teologie la o școală biblică din Israel. Mă bucur că sunteți în studioul nostru.
Este o plăcere să fiu cu tine și cu audiența dumneavoastră astăzi.
Da, ne propunem un lucru ambițios astăzi, să vorbim despre cel care nu poate fi înțeles.
Așa este, de multe ori spunem că Dumnezeu, sau în latină spunea Deus abscondus, abscondutus, care nu se poate pricepe. În același timp, Dumnezeu s-a revelat în mod așa de frumos încât să înțeleagă chiar și un copilaș. Aceea vom merge de la teologie înaltă la o scriptură deschisă cu rugăciunea care deja am făcut-o, ca Dumnezeu să ne deschidă mintea și inima ascultătorilor, să ne ajute pe toți la oaltă să-L înțelegem pe Dumnezeu mai bine.
Mă gândeam înainte de a-L înțelege pe Dumnezeu câteva gânduri, câteva repere despre tine. Ești nou la noi și poate ar fi bine să ne familiarizăm un pic. Pentru ascultătorii noștri, ești din Arad deloc, dar ai ajuns să studiezi teologie în afară și acum slujești în altă parte. Spune-ne puțin despre parcursul tău.
Da, istoria mea începe de mic copil, ca tuturor de altfel. Când mă amintesc bunicul meu pe vremea dinainte de 89, nu era internet, nu aveau toate resursele care aveam acum, cărți, comentarii și așa mai departe. După ce făcea tot lucrul câmpului, seara la 11, dacă bine țin minte, prindea radio Vocea Evangheliei din Europa și stătea extenuat, obosit.
Nu cumva se numea Europa Liberă atunci sau așa ceva?
Exact, Europa Liberă. Așa. Și a fost așa o amintire caldă pentru mine, cum radioul, pe unde radioului putea să fie binecuvântat și putea să fie încurajat el, care sluja o biserică locală. Și de atunci am o afecțiune specială pentru voi ca și radio.
Cum ai ajuns să studiezi în altă țară teologia și poate mai adânc m-aș duce, de ce ai ales să vorbești, să studiezi, să scrii o teză de doctorat despre Sfânta Treime?
Sigur, după ce am studiat în România la Emanuel și am slujit în Arad, într-o biserică din Arad, am avut dorința de a fi cât mai bine pregătit teologic pentru lucrarea care Dumnezeu mi-a pus înainte. După multe școli la care am aplicat, am primit o bursă în Irlanda de Nord, și prin harul Dumnezeu am putut să studiez acolo, să fac masterat și doctorat. Ideea din doctorat a început la finalul masteratului, în care profesorul meu, supervisorul meu, mi-a spus, uite, o temă foarte, foarte tristă de altfel. De 1600 de ani suntem tributari, când vorbim despre doctrina Trinității părinților bisericești. Toți teologii, dacă deschizi un comentariu biblic, o enciclopedie biblică, o carte de teologie, vor începe să-ți vorbească despre Trinitate din secolul 3 și 4. Când se uită la Scriptură, consensul este că doctrina Trinității nu este revelată aproape deloc sau foarte neclar în Vechiul Testament și aproape deloc în Noul Testament. Și teologii spun, la general, în afară de teologii sistematici, că această doctrină a fost doar dezvoltată în secolul 3 și 4. Și atunci frământarea mea a devenit...
Ne referim aici la luptele cu teologia liberală, mă gândesc.
Da, discutăm lupte cu teologia liberală, discutăm de evanghelici. Uh-huh. Profesori evanghelici din toată lumea care îți vor spune că doar cărămizile, doar fundația Trinității se găsește în Noul Testament. Și părinții bisericești și cei care au dezvoltat-o mai departe. Și atunci frământarea mea a fost... Dar ce găsim în Scriptură despre Dumnezeu? Dacă în Scriptură nu găsim doctrina Sfinte Treimi, atunci de ce ca evanghelici spune că Dumnezeu este Trinitate? Oare nu au dreptate musulmanii sau iudaismul sau mormonii sau martorii lui Jehova care neagă fie divinitatea lui Hristos, care spun că Duhul Sfânt este doar o forță, un vânt? Și dorința care m-a motivat a fost, haideți să deschidem Scriptura, haideți să mergem în original, să ne uităm în greacă, în ebraică, tot ce a însemnat studiul Trinității în ultimii 2000 de ani și să vedem exact ce găsim în text care să ne ajute să înțelegem pe Dumnezeu ca Trinitate, să nu fim în atâta confuzie, pentru că mulți oameni, de la păstori până la noul creștin, vă spun, este foarte greu să-L înțelegi pe Dumnezeu, este foarte confuz, mai ales când vorbim de Trinitate, începem să ne prindem urechile.
Mă gândesc că noi suntem, în țara noastră, majoritatea sunt ortodoxi și o mare parte, de asemenea, sunt catolici, sunt, așa cum spunea, și evanghelici. Și noi creștinii, încă de la început, eu știu, un ortodox, când își face cruce, spune în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, se referă la Sfânta Treime, dar prea adesea poate că ne luăm informațiile, așa cum spuneai, din tradiția bisericii și nu din Biblie. Și mă gândesc că destul de rar cred că am auzit și predici care vorbesc despre Sfânta Treime. Oarecum presupunem că un român ar trebui să știe lucrurile acestea și nu mai căutăm în Biblie. Uite că tu ai făcut această muncă de cercetare, ți-ai făcut un doctorat, chiar mă uitam peste el zilele acestea, 200 de pagini sunt doar lucrarea finală. Mă gândesc că în spate au fost mii de pagini care au fost scrise pentru a ajunge la 200, căutând doctrina Trinității sau argumente pentru doctrina Trinității în Biblie. Hai să pornim de aici. Ce înțelegem prin Sfânta Treime sau prin Trinitate?
Sigur, foarte important să definim despre ceea ce vorbim. Și așa cum ai spus, cred că românul în general înțelege când spui Dumnezeu, te referi la Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Un singur Dumnezeu în trei persoane diferite. Aceasta este Sfânta Treime. Și înainte de a intra prea adânc în discuția noastră, aș vrea să împărtășesc cu audiența ta o amintire tare caldă din copilăria mea, de când mama mea încă trăia, fie binecuvântată memoria ei. Când eram mic copil acasă, mama făcea cel mai bun tort din lume. Și cred că nimeni nu poate să nege lucrul acesta. Pentru orice copil, tortul mamei este cel mai bun. Dar al mamei mele, într-adevăr, era cel mai bun. Ceea ce audiența nu știe mai multe informații decât că acesta era cel mai bun tort, știu eu. Pentru că eu am experimentat, am văzut, am ajutat, am trăit și am gustat. Am văzut cu ochii mei, am simțit cu mâinile mele, am gustat. Și aș vrea să fac paralela aceasta pentru audiență.
Cu ce era? Cu ciocolată sau cu frișcă?
Vezi acum intrăm deja în detalii. Tortul, exact. Tortul mamei mele, în familia noastră, se numea tortul cu 30 de ouă. Ceea ce pe vremea comunismului 30 de ouă era mare lucru.
Era o avere.
Exact. Se făcea doar la ocazii speciale. Și mama făcea două lucruri tare interesante. Ea făcea două pișcoturi în loc de unul. Și îl tăia, avea un cuțit foarte lung, tăia fiecare pișcot...
Blat.
Fiecare blat, mulțumesc, fiecare blat în trei straturi diferite și apoi le suprapunea, punând între fiecare blat cremă de ciocolată. Și apoi acoperea tot acest tort în această cremă de ciocolată care era un rezultat a celor 30 de ouă, atât blaturile cât și crema. Și aveam 6 straturi care erau pline cu ciocolată.
Cred că trebuie să facem o pauză ca să...
O pauză culinară.
Da.
Așa. Deci, ideea cu care pornim este să dăm audienței noastre două, nu doar o binecuvântare, nu dau un tort, ci să dăm două metode prin care să putem să înțelegem Sfânta Treime mai bine. Una dintre metode este cea care oricine poate găsi tradițional, mergi și găsești o carte de teologie sistematică, pe cum Erickson, care s-a tradus în românește, Grudem, care s-a tradus în românește, le recomand cu toate inima, sunt excelente. Aceasta este metoda obișnuită, tradițională. Cealaltă metodă este ceea ce am completat, am pus la oaltă împreună cu un alt profesor din Marea Britanie care a studiat cristologia, am studiat Duhul Sfânt, folosind această metodă nouă a teologiei biblice, despre care noi vom discuta în minutele următoare, poate în episoadele următoare.
Știi ce mă surprinde? Atunci când vorbim de Sfânta Treime, de exemplu, o dogmă, am putea spune, ne gândim oarecum la un teritoriu arid, ceva așa greu de înțeles, greu de explicat, trebuie să muncești mult. M-a surprins exemplul tău cu tortul. Iată că poate fi discuția și una interesantă și atractivă. Putem găsi așa frumusețe în această zonă a dogmaticii?
Mai mult decât dogmatic, vreau să mergem în biblică în ultimă instanță. Aceasta este felia mea de tort sau blatul meu de tort care contribuim acestui subiect. Dar Scriptura spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Că Dumnezeu ne vorbește și ni se descrie în termeni calzi, ca un tată, ca ceva delicios, cuvântul Dumnezeu ca și mierea. Și cred că această doctrină, deși este greu de înțeles, speranța mea este să ajutăm audiența să înțeleagă mult mai simplu. Și cred că este greu de înțeles pentru că sunt și am aici o listă de cel puțin 10 cauze care au contribuit la confuzie în ce privește doctrina Trinității. Noi discutăm doctrina Trinității după 2000 de ani de la Hristos. Ce s-a întâmplat acești 2000 de ani ca să fim așa de confuși în privința lui Dumnezeu? Și dacă vrei, putem intra în câteva cauze.
Hai să vedem.
Ok, deci și pentru păstor și pentru omul de rând care este prima dată în biserică, este multă confuzie și cred că trebuie să începem din primul secol. Prima cauză care eu am identificat-o este relația dintre iudei și relația dintre nu doar iudei cu iudei, dar și iudei cu creștini.
Deci, adică, evident, ce înțeleg eu este că iudeii erau monoteiști în acea vreme și pentru evrei a fost greu să înțeleagă acest lucru. Dumnezeu este unul singur, vorbim de o lume politeistă. Babilonienii aveau mii, milioane de zei și vine Moise și spune un singur Dumnezeu. Complicat.
Foarte complicat și specific în secolul I avem două secte din iudeism care erau în competiție una cu cealaltă. Noi suntem foarte familiari cu fariseii și cu saducheii. În românește chiar să numim pe unul și pe altul fariseu. Fariseii erau practic cei care erau în afara templului. Saducheii erau preoții și leviții și preoții și leviții aveau control, aveau monopolul lui iudeismului, pentru că tot ce însemna iudeism, tot ce însemna ispășire, tot ce însemna jertfe, se făcea la templu. Iudeismul nu ar fi putut să existe niciodată fără templu. Ei, fariseii, pe de cealaltă parte, vreau să aducă în casa lor, în practica de zi cu zi, practicile religioase de la templu. Și în același timp au dorit să aibă ei monopolul asupra iudaismului. Conflictul acesta a crescut treptat, îl vedem și Noul Testament într-o anumită măsură, dar în anul 70, când templul este distrus de către Titus, împăratul roman, care a cucerit Ierusalimul, unul dintre marii care urma să devină un mare rabin în iudaism, s-a întâlnit cu Titus personal și a spus, uite, dăm Iavne, care este un sătuc mic în sudul Israelului, aproape de Mediterană, și o grupare mică de farisei. Și noi nu ne opunem ție, nu avem nimic împotriva ta. Titus a zis, bun, dacă voi nu vă opuneți, dar ce să fac cu templu? La care rabinul îi spune, nu mă interesează, fă ce vrei. Deci omul acesta a sacrificat iudeismul biblic, iudeismul centrat în jurul templului, pentru a reinventa un iudeism care acum se numește rabinic, este condus de rabin din anul 70 până acum, și pentru a schimba din închinarea de la templu, prin jertfele de la templu, în ziua de astăzi și de atunci până astăzi, ei au inventat o religie prin care faptele noastre să-L mulțumească pe Dumnezeu. Specific în iudaism trebuie să te rogi de 3 ori pe zi și trebuie să faci cât mai mult bine poți tuturor celor din jurul tău. Deci iudeii, evrei sunt niște oameni foarte faini, foarte omenoși. Însă iudaismul cu care avem de-a face astăzi nu este iudaismul biblic. Este un iudaism prelucrat, schimbat de tradiția aceasta rabinică. Aceasta a dus o schimbare foarte mare în înțelegerea iudeismului. Pentru că noi gândim astăzi iudeismul în termenii care a fost pe vremea Domnului Iisus Hristos. Nu ar putea fi mai departe de adevăr. Uh-huh. Al doilea lucru care s-a întâmplat...
Cum este afectată doctrina despre Trinitate de această schimbare?
Domnul, voi doar să mai adaug un singur element aici. A treia sectă care a crescut atunci și care a devenit foarte numeroasă și puternică în iudaism în anul 70 a fost evrei care au crezut în Iisus, evreii mesianici. Și în anul 70, în momentul în care Ierusalimul a fost distrus și lucrurile s-au separat, ai rămas cu două secte. Ai rămas cu farisei, cu rabinii, de cum, și ai rămas cu evreii mesianici, care în ultima instanță au fost dați la o parte din ceea ce a însemnat iudaism propriu-zis și au devenit o mini-sectă care a fost în ultima instanță în anul 135 dați la o parte. Cum afectează aceasta înțelegerea Trinității? În momentul în care ai pierdut legătura aceea care au avea singura religie dată de Dumnezeu, iudeismul monoteist care s-a desfășurat la templu, am pierdut legătura aceea directă. Este mult mai greu să înțelegi ceea ce a văzut Iisus, ceea ce au văzut ucenicii, ceea ce au sărbătorile, de exemplu. Sărbătorile biblice e sărbătoarea de Paște și poți să-L înțelegi pe Mesia mult mai clar când sărbătorești Paștele în mod biblic decât atunci când îl sărbătorești cu ouă și cu iepura și cu chestii de genul acesta. Deci tot ce a însemnat această profunzime, această bază solidă a iudaismului în Vechiul Testament a fost în mare măsură schimbate într-o religie umană, ca și tradiția catolică, precum tradiția ortodoxă și așa mai departe.
Adică iudaismul este schimbat destul de mult astăzi față de ceea ce a fost până în anul 70.
Corect, este schimbat radical.
Noi vedem doar niște forme sau niște adăugiri omenești în plus față de ceea ce a lăsat Dumnezeu.
Exact. Aceeași lucru s-a întâmplat în creștinism, în iudaismul mesianic, care asta a fost baza creștinismului. Iudaismul, din punctul meu de vedere, s-a împlinit în Mesia și putem să mergem chiar mai înainte. În momentul în care creștinismul crește, aceasta o altă cauză, a doua, între neamuri, este o explozie a credinței între greci, între romani, în momentul acesta, cu câte mai multe neamuri care sunt la credință, dar îți lipsesc cei care au primit credința, amintește-ți tortul meu, doar eu am știut și sora mea și taică mea cum făcea mama tortul, în momentul în care nu mai ai pe cei care au înțeles, care au văzut, care au înțeles obiceiurile de la templu, care au înțeles tot ce a însemnat iudaism biblic, ai o credință care și-a pierdut baza, și-a pierdut fundația.
Adică eu pot doar să-mi imaginez cum era acel tort,
exact,
dar nu am gustat din el.
Exact, nu l-ai atins, nu l-ai mirosat. Și asta, după scrierea Noului Testament, de la secolul 2 încolo, deși avem scrierile biblice care sunt suficiente în ultima instanță, nuanțele acestea au început să le pierdem. Culoarea am început să o pierdem. Ce diferență face un tur în Israel, de exemplu, pentru un creștin care niciodată nu a fost acolo? La asta mă refer. Deci, doar a vedea Țara Sfântă îți aduce credința și Biblia la viață. Începe să prinde culoare. În momentul în care ai și experiența iudaismului în primul secol, iudaismul timpului lui Iisus, asta aduce mult mai multă înțelegere a ceea ce a însemnat iudaism și a revelației de sine a lui Dumnezeu, că despre asta discutăm în ultima instanță. Deci, din anul 100 până anul 400, numărul evreilor credincioși mesianici din biserică, ceea ce a devenit biserică, a scăzut dramatic. Și apoi avem o altă cauză majoră a confuziei, este intervenția lui Constantin în 323. El devine creștin. Modul în care a devenit creștin este o mare semn de întrebare acolo, pentru că știm că Scriptura spune foarte clar cum cineva poate să aibă credință în Mesia. Constantin nu a avut o experiență de genul acesta. Dar în secolul al IV-lea, credința creștină trece de la o credință persecutată la o credință apreciată de întreg imperiul. Merge de la a fi pe fugă la a fi apreciat și a fi dorit. De la Constantin, care și-a pus soldații și a alineat în fața unui râu și a spus: intrați în râu, sunteți botezați, de acum sunteți creștini, sau alternativa este că vă folosim sabia pentru alte scopuri, rămâneți fără cap. Deci asta a dus un strat foarte gros de guvernare a bisericii mână în mână cu Constantin și cu imperiul. Și atunci când pui la oaltă imperiu cu religie, compoziția se strică.
Și atunci concluzia noastră legată de înțelegerea Sfintei Treimi ca urmare a acestei creștinări obligatorii a lui Constantin cel Mare?
Ce se întâmplă în ultima instanță? Că ajungem să fim tot mai departe de Scriptură și de culorile Scripturii, de mirosurile Scripturii, de simțurile Scripturii. După Constantin și după avem conciliile din secolul IV, care au fost foarte folositoare, au răspuns ereziilor și au solidificat înțelegerea creștină a Sfântei Treimi. Ceea ce au făcut părinții bisericești, așa se numesc teologii secolul 3 și 4, au definit, ei sunt cei care au definit Trinitatea pentru noi, pentru creștinism, în terminologia care le-a fost luat disponibilă. Ei deja sunt la 300-400 de ani de Iisus și de primii creștini, care au fost toți evrei.
Și de altfel au făcut o treabă foarte bună pentru acea vreme și noi până astăzi păstrăm crezurile.
Exact.
Atunci când spunem cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, ne întoarcem înspre origine, înspre rădăcini.
Exact. Și au făcut o treabă excelentă pentru posteritate și cred că vom folosi metodologia lor până se va întoarce Iisus. Însă, modul în care i-au definit pe Dumnezeu a fost în termeni filozofici greci și latini, termeni care nu sunt pentru noi astăzi, la 1600 de ani după ei, sunt și mai greu de înțeles.
De exemplu, care ar fi câțiva termeni importați din filozofie?
Da, și vom intra mai mult în detaliu într-o emisiune următoare. Dar,
te cred, dar sunt foarte curios.
Exemplu cheie. Mia usia hei supostasis. Deci ei spun Dumnezeu este o esență, este format dintr-o esență și din trei persoane. Aceste cuvinte sunt străine Scripturii. Nu găsești nici termenele din greacă, nici termenele din latină, pentru că Dumnezeu a fi o esență în trei persoane. Trei ființe cu aceeași natură care o împărtășesc. Acestea sunt termeni cu care avem de face și mă amintesc când eram la Facultatea de Teologie la Emanuel, când încercam să înțeleg ca și student la teologie,
usia și hipostasis.
Da, cu greutate acești termeni. Și atunci încearcă pentru omul de rând să înțeleagă această terminologie, confuzia doar crește. Nu doar că nu mai suntem în anul 25-30, în vremea Domnului Iisus, în care avem acea credință autentică care Dumnezeu ne-a dat-o prin Mesia, dar acum deja tot ce înseamnă teologie de la secolul 4 încoace este bazată pe acești termeni, teologia Trinității, pe acești termeni care pentru noi sunt, avem nevoie de dicționare biblice și avem nevoie de traduce din greacă și din latină ca să ne înțelegem pe Dumnezeu. Deci asta sigur ne ajută pe de o parte să ne înțelegem pe Dumnezeu, dar în același timp ne cam și încurcă pentru că suntem tributari lor.
Sunt tare curios să vedem ce termeni ne propui tu în această serie, pentru că, uite, nu le-am spus încă ascultătorilor, ne propunem să avem o serie în care să vorbim despre Trinitate, pentru că este esențială pentru noi creștinii. Ne bucurăm că până la noi au ajuns aceste crezuri creștine, dar mi-amintesc ce spunea cineva, creștinii astăzi sunt uneori retrograzi. Uite, de exemplu, în discuția despre familie, noi suntem cu, eu știu, cu 70 de ani în urmă, spunea cineva. Iar altcineva zicea, eu aș dori nu cu 70 de ani în urmă să mergem, ci cu 2000 de ani în urmă. Tocmai acolo vrem și noi să mergem, să înțelegem mai bine doctrina despre Trinitate. De ce e important să înțelegem lucrul acesta azi?
Este doctrina cheie pentru noi. Dacă nu îl înțelegem pe Dumnezeu ca Tată, Fiul și Duhul Sfânt, mântuirea este invalidă. Dacă Iisus Hristos nu este divin, dacă nu este poate de Dumnezeu, atunci prin ce putem să fim mântuiți? Prin a ruga de 3 ori pe zi ca și evrei, de 5 ori pe zi ca musulmanii, rămânem fără Dumnezeu revelat de Scriptură. Cum îi se deschide mintea de a crede în Iisus Hristos dacă nu prin Duhul Sfânt? Și dacă Duhul Sfânt este doar o forță, cum spun anumite secte, o forță nu poate să mă oprească mintea, nu poate să-mi deschide mintea. Și vreau să aduc la concluzie cauzele acestei confuziei. De asemenea, după Constantin, punem 1000 de ani a evului mediu.
Credeam că s-a terminat aici. Am crezut că a rezolvat Constantin destul de multe.
Constantin doar a început. Gândește-te, 1000 de ani în care biserica deține un monopolul, în care nu ai putut să citești Biblia în limba ta, în care doar preoții puteau să o citească și să fie incantată în latină sau în greacă. Asta a fost 1000 de ani în care am fost în ceață, practic, în întuneric.
Nu degeaba se numește Evul Mediu,
da,
Evul Întunecat.
Da, Dark Ages, cum spunem în engleză, anii întunecați. Și apoi când, din 1500, când William Tyndale începe să traducă Biblia și plătește cu viața pentru asta, și Luther și alții, când au început ei să se lupte cu textul, să-L înțeleagă pe Dumnezeu, de unde crezi că au început? De la părinții bisericești. Deci noi filtrăm practic toată viziunea, toată înțelegerea, toată oglinda prin care ne uităm la Dumnezeu, ne uităm la ea prin ochelarii părinților bisericești.
Adică inclusiv reformatorii, merg doar până la anii 300-400.
Inclusiv evanghelicii din ultima sută de ani, tot ce înseamnă creștinism american, foarte fain dezvoltat, englez. Toată lumea pune lentilele reformatorilor, chiar dacă dioptriile nu s-au potrivit. Și aș vrea ultima, sunt convins că ne apropiem ca și timp și dar mai putem discuta. Fiul meu, nu foarte cu mult timp în urmă, când avea 5 ani, ca și familie încercăm în fiecare seară să deschidem Scriptura, din Biblia de copii, să mergem relatare după relatare, istorie după istorie. La 5 ani de zile ne oprește într-o seară și spune, tată, dar noi credem într-un Dumnezeu sau credem în trei? Și a trebuit să fac o pauză, să zic mulțumesc, Doamne, pentru că gândește astfel. Să înghit în sec și să zic, ok, gândește-te la cea mai bună ilustrație care poți să o ai.
Mă gândesc acum, ce a fost mai greu, să-i răspunzi unui copil de 5 ani sau să susții teza de doctorat?
A fost cam la fel de dificil. Da, și cauza acestei confuzii este cuvântul 1. Și aș vrea să începem să aducem puțină lumină în discuția care noi avem, pentru că iubesc explicația de aici. Și asta am încercat să-i spun fiului meu. Cuvântul 1 în ebraică este Echad. În Shema, în rugăciunea specială care Dumnezeu o dă poporul Israel, în Deuteronom 6 spune, ascultă Israel, Domnul Dumnezeu tău este un singur Domn. Acest cuvânt 1 în ebraică este Echad, acolo în text. Cuvântul Echad apare în primul rând în Genesa 1:15, în care Dumnezeu spune, a fost o zi, apoi a fost o noapte și aceasta a fost ziua întâi. De ziua întâi a fost compusă din zi și noapte. Apoi în Genesa 2:24...
Unitate mai degrabă, sau cum să înțeleg?
Mergem în direcția asta.
Așa.
În Genesa 2:24 este un text superb pentru toți cei căsătoriți. Spune că omul va lăsa pe tata și pe mama sa, se va lipi de soția sa și va deveni un singur tu.
Una.
Deci ei devin una, dar sunt doi sau unul. Deci cuvântul Echad este folosit în ambele texte și sunt alte texte care discută, îl explică pe Echad. Dumnezeu, când în textul cheie care îl vei auzi mereu și mereu spus de evrei, de musulmani, Dumnezeu este unul, este cuvântul Echad, este unitate în pluralitate. Îmi place foarte mult cuvântul universitate. Ai o singură unitate de învățământ, dar ai diversitate în facultățile pe care le ai sub aceeași, în aceeași instituție. Deci cuvântul, ai putea să spun că Dumnezeu este unul, dar în sensul de universitate, de pluralitate, diversitate. Și atunci începem să aprindem becul și să lăsăm lumină. Cum poate să fie Dumnezeu 1 și 3 în același timp? Poate, pentru că unul nu este unul numeric și în românește sau în engleză, ci este această pluralitate superbă care ne ajută să-L descoperim pe Dumnezeu.
Și a înțeles copilul tău de 5 ani?
I-am spus în felul următor, i-am spus, dragule, uite-te la familia noastră. Noi suntem o familie sau 5 familii? A spus, tată, suntem o familie. Am zis, câți membri sunt în familia noastră? El a spus, 5. Deci a înțeles, suntem o singură familie, Dumnezeu este o singură unitate, dar sunt 3 membri diferiți, sunt 5 membri diferiți în familia mea. Astfel putem să fim o familie sau o echipă, sunt termeni buni pentru această explicație.
Cristian, avem 2 minute pentru concluzii și încheiem acest prim episod și te așteptăm data viitoare să continuăm să vorbim despre doctrina Sfintei Treimi.
Dumnezeu vrea să-L cunoaștem, ne oferă o relație personală, ne iubește așa de mult și a spus, Iisus a spus, nu o să vă las orfani. A venit Fiul pe pământ și l-am văzut, l-am atins. Ucenicii ne spun, Ioan ne spune lucrurile acestea. Și când a plecat la cer, după 10 zile a trimis Duhul Sfânt. Dumnezeu, ca și Sfântă Treime, ne iubește. Vrea o relație personală cu noi, care este posibilă prin lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră, care ne amintește de ceea ce a făcut Hristos, de modul în care putem să fim mântuiți, modul în care putem să fim legați cu Dumnezeu, relegați cu Dumnezeu, după ce s-a întâmplat în grădina Eden. Așadar, nu este invitația mai frumoasă în Scriptură, cartea de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi, decât de a-L cunoaște pe El personal.
Doresc eu ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu personal, fiecare dintre noi, din cei care ne ascultă. Mi-a plăcut gândul care l-ai folosit mai devreme, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Vă invităm și pe voi să gustați, nu dintr-un tort, așa cum ai dat exemplu, ci din bunătatea lui Dumnezeu, din frumusețea, din felul sublim în care El este și ni se descoperă nouă în Biblie. Da, în Biblie. Tocmai lucrul acesta îl credem, că în Biblie găsim frumusețea adevăratului Dumnezeu. Vă invităm să citiți Biblia, vă invităm să citiți și să credeți Biblia și să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Împreună cu noi în această zi l-am avut pe pastorul Cristian Ile, profesor de teologie în Israel, și astăzi am vorbit despre înțelegerea Dumnezeirii ca Trinitate și vă reamintim, continuăm această serie în care vorbim despre frumusețea lui Dumnezeu, despre Dumnezeu în Sfântă Treime.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.